зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Корупцијата е еден од најголемите проблеми во Македонија. Македонија е послабата страна во спорот со Грција и поради тоа треба да вложи уште повеќе енергија, вели европратеникот Зоран Талер. Шеријатското право зема замав во Таџикистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија е послабата страна во спорот со Грција и не е член на Европската Унија и поради тоа треба да вложи уште повеќе енергија. Ова го изјави известувачот на Европскиот парламент за Македонија Зоран Талер по средбата со македонската делегација предводена од премиерот Никола Груевски во Брисел. Талер очекува позитивен извештај од Европската комисија со препораки што уште треба да направи Македонија на патот кон Европската Унија. Францускиот председател Никола Саркози и председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо имаа драматична расправија за протерувањето на ромите од Франција на самитот на Европската унија во Брисел. Бугарскиот премиер Бојко Борисов изјави дека Саркози и Баросо имале жестока размена за време на ручекот откако португалецот ја подржа иницијативата за правна постапка против Франција. Неименувани дипломати изјавиле дека Баросо енергично ги бранил политиките на Европската унија според кои им се гарантира слобода на движење на сите граѓани на Европската унија. Саркози изјави дека Франција ќе продолжи да ги урива нелегалните кампови и покрај сите критики. Поранешниот американски председател Џими Картер ги повика Соединетите американски држави активно да работат на мир со Северна Кореја. Тој рече дека севернокорејските лидери му рекле дека сакаат подобри односи со светот. Картер, кој беше во Пјонгјанг минатиот месец, вели дека тамошните политички лидери му рекле дека се подготвени да ја покажат нивната желба за мир и денуклеаризација. Руската полиција повторно ја отвора истрагата за мистериозната смрт на новинарот Јури Штекочихин во 2003 година. Полицијата вели дека тој може би бил убиен. Новинарот работеше во весникот Новаја газета. Како причина за смртта беше наведен мозочен удар, но опозицијата се сомнева дека бил отруен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По сиромаштијата и невработеноста, корупцијата е на трето место на листата најголеми проблеми на граѓаните од Прилеп, Долнени и Кичево. Ова го покажуваат резултатите од анкетата што ја спроведе невладината организација Центар за граѓански иницијативи. Граѓаните одговориле дека најподложни на корупција се политичките партии. Повеќе од Моника Талеска.
Корупција има, но нема соодветна законска регулатива, ниту доволно санкции за да се сузбие оваа обштествена аномалија која е присутна во сите сфери на обштествениот живот. По сиромаштијата, невработеноста и економскиот колапс, корупцијата е на трето место на листата најголеми проблеми на граѓаните од трите општини Прилеп, Долнени и Кичево. Ова се заклучоците од анкетата која што невладината организација Центар за граѓански иницијативи реализираше во изминатите 7 месеци. Низбрани дебати во сите општини со вклучување на представници од локалните самоуправи и Државната антикорупцијска комисија се воспостави поголема врска со граѓаните кои беа информирани чуси за сите аспекти на проблемот и можностите за негово решавање.
Најмногу корупција има во политичките партии, одговориле позитивно 24%, дека државата нема ефикасно законодавство, одговориле 60% од граѓаните. За сузбивање на корупцијата смета дека е потребно поефикасно работење на судството 49%.
Вели Марина Ѓорѓиовска Китановска, заменик директор на програми во Центарот. Иако анкетата е реализирана на мал примерок од 150 испитаници, тоа по 50 од секоја општина, од владиниот центар убедуваат дека ја оцеликува реалната состојба на теренот, затоа што се опфатени граѓани од сите етнички заедници. Земена е во вид родовата припадност, но и различен социјален статус. Испитаниците дури ги дефинирале проблемите, посочувајќи ги патиштата за брзо откривање на коруптивните случаи, но заклучок е дека без развојна свеста тешко може оваа аномалија која е навлезена во сите обществени пори да се стави под контрола.
Информираноста на граѓаните за законите од областта на спречување на корупцијата е на незначително ниво и се појави потреба од обуки за едукација на припадниците од ромската заедница во насока како да постапуваат со поединечен конкретен случај на корупција.
Информира Илија Дамчевски, правен советник во Центарот, а Јодиоска Китановска ги лоцира идните целни групи.
Има голема потреба да се работи на реализација на професионалните стандарди на бизнес фирмите, на банките.
По завршување на целосната анализа, сите заклучоци и препораки од проектот, Центарот ќе ги стави на располагање на надлежните институции, а комплетна информација ќе биде упатена до Државната антикорупцијска комисија, за да може да се преземат мерки да се зголемат заштитните механизми на граѓаните секаде каде што системот затајува. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талиска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Но корупцијата не е проблем само на Македонија. Поради корумпираното судство, таџикистанците се повеќе се вртат кон шериатското право. Наместо во државните судови тие бараат правда од верските старешини, велат вака им е поевтино, не треба да платат судски трошоци и имамите не се корумпирани, а одлуките се носат побрзо. Се повеќе таџикистанци го прифаќаат шериатското исламско право, велат тамошните власти. Според анкетите, 85% од жителите на Таџикистан одговориле дека религијата игра важна улога во нивните животи. Со тоа, Таџикистан е најрелигиозната држава во Централна Азија. Сепак, религиозната посветеност е само една од причините за да се заобиколат судовите и одлучувањето во споровите да им се даде на верските старешини. Стравот од корупција во судовите е една од најчестите причини одговорот да се побара во шериатското право. Судиите некогаш бараат пари за да донесат определена одлука, велат таџикистанците. Друга причина за барање пресуда од верските лидери е бирократијата и бавните судења, но некогаш верската одлука е едноставно поевтин начин да се задоволи правдата. Поранешниот сопруг на Биба Зајнура престанал да плаќа алиментација. Таа вели дека станало речиси невозможно да се грижи за децата, па затоа побарала помош од државните органи. Откако тоа не дало резултати, една жена од нејзиното село во близина на Душанбе ја посоветувала да побара помош од верскиот старешина. Свештеникот од локалната џамија потоа разговарал со нејзиниот поранешен сопруг и му посочил дека тој има обврска да се грижи за поранешната жена и за децата.
Модарјак беа зиндеки некнем, да шојат ки муло во шалхаран сурбат кунат, а зијати дини фахмунат.
Сите живееме во исто село и мулата може да разговара со мојот поранешен сопруг за причините за неплаќањето. Мислам дека овој проблем се реши многу брзо со помош на мулата, затоа што мојот поранешен сопруг сакаше да спречи оговарања во џамија.
И покрај тоа што владата има цврста контрола врз религијата, се чини дека е немоќна да го спречи мнозинското муслиманско население решенијата на семејните и лични недоразбирања да ги побара во шериатското право. Членот на Советот на Улеми на Партијата за Исламска Ренесанса, Зубајдула Розиг, вели дека луѓето го прифаќаат шериатот, зашто законите на исламот се блиски до човечката природа. Понекогаш одењето на суд чини многу пари, додека одењето кај двајца свештеници е бесплатно, вели Розиг.
Бази рафторе, баде кинсол, бази джаунод мешават, а сасили джин хамас, бахотира ми.
Кај некои млади луѓе, што се заробени од мрачните сили, понекогаш се јавуваат проблеми во однесувањето. Ние им читаме стихови од Куранот и на нив им е подобро.
Верските водачи велат дека консултирањето на шериатските закони не е во конфликт со секуларните државни закони и нагласуваат дека исламското право може да се примени во многу аспекти од општеството што се регулирани со државните закони. Од друга страна, противниците на таа идеја велат дека зголемувањето на улогата на шериатското право е спротивно на секуларноста, па дури и дека има потенцијал за радикализација. Сепак, голем дел од граѓаните сметаат дека религијата е многу длабоко влезена во животот на луѓето, што ни владата не може многу да стори.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Протестите на лозарите во последниве 2-3 дена ги полнат насловните страни на македонските весници. Вниманието на медиумите го привлекоа и последните статистички податоци според кои секој трет македонец е сиромашен. Весниците се занимаваат и со дебатата за наводно пропуштената шанса за евроинтеграција во 1995 година. Прегледот на дневните весници го подготви Горица Попова.
Цела теквешија под блокада утрински. Грозјето се истури по асфалтот дневник. Лозарите се простија од грозјето Нова Македонија. Патиштата блокирани бараат преговори со премиерот вечер. На лозарите им се прелеја чашата време. Со вакви наслови во последниве 2-3 дена излегуваат пишаните медиуми следејќи ја кризата овој пат на лозарите, кои бараат повисоки откупни цени на грозјето. Нивните проблеми во детали ги следат и сите домашни телевизии. Во исто време медиумите се преокупирани и со објавениот процент на сиромашни граѓани во земјава 31,1%, пренесувајќи дека тоа значи дека 620.000 жители на Македонија го достигнале социјалното дно. Како и другите вестници и Дневник на пример го цитира премиерот Груевски, кој смета дека во услови на голема светска економска криза било природно да се јави поголем процент на сиромашни. Време ја објавува изјавата на министерот за финансии Ставревски, кој смета дека процентот не е алармантен, а причината ја лоцира единствено во економската криза. Секој трет сиромашен, поскапувањата го урнисаа стандардот и ајварот ке се мачка потенко. Се насловите во Утрински и во Дневник, кои неколку дена поред ја анализираат крајно лошата економска состојба на граѓаните во земјава, што особено се изразува по есенските поскапувања на храната, парното. Втората доминантна тема во медиумите е Среќна нова 95-та, како што го насловува текстот Дневник, пренесувајќи ја реакцијата на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Зоран Талер, кој со зборовите изгледа тие создаваат политички хаос за да се одвлече вниманието на јавноста од актуелното прашање како да се постигне компромис со Грција, ги коментираше изјавите на председателот Иванов, премиерот и на други официјални личности дека власта во Македонија, односно СДСМ во 95-тата, ги одбила понудите од Европската унија да почне преговори за членство. Насловот во Нова Македонија е зошто сега им текна на 95-та. Утрински пишува: Фуереја демантира 95-та, Груевски не прифаќа. Вечер пак е преокупиран со предлогот што од името на СДСМ го презентираше лидерот на партијата Бранко Црвенковски за можностите за решавање и на стамбеното прашање на граѓаните и на кризата во градежништвото и вкупно за олеснување на економските состојби во земјава со помош на државата. Насловот во вечер е иронична и симплифицирана алузија на ветувањата на Црвенковски за вработување на по еден член во секое семејство во изборната кампања пред 8 години. Бранко си е Бранко, сега ветува стан за секого. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи од оваа учебна година воведува студии од областа на балетската педагогија за класичен балет и современ танц. Со тоа во годината од одбележувањето на јубилејот 50 годишнината од македонскиот балет, Скопје станува своевиден регионален центар за балетската педагогија. Љупчо Јолевски.
Во новата учебна година на Факултетот за музичка уметност на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, студиите ќе ги започне првата генерација студенти од областта на балетската педагогија за класичен балет и современ танц. Досега балетската уметност беше единствената уметност во Република Македонија за која не беа организирани студии на ниво на високообразовна установа и со овој потек се остваруваат долгогодишните заложби не само на Факултетот за музичка уметност, туку и на бројни докажани македонски балетски уметници за задоволување на потребата од високо образование во оваа сфера.
Со отворањето на оваа студиска програма на Факултетот за музичка уметност е дадена можноста на сите оние средношколци кои што ќе го завршат средното балетско училиште да продолжат со изучување на овие студиски програми на одделот за балетска уметност. Исто така, самите приемни испити покажаат дека огромен е интересот на веќе вработениот балетски кадар во националниот балет, затоа што поголемиот дел на веќе сега примени студенти се од балетските уметници кои што веќе професионално делуваат.
Истакнува Гордана Јосифова, декан на Факултетот за музичка уметност. Таа дополнува дека како професори на студиите за балетска педагогија се ангажирани првенките на балетскиот ансамбл и истакнати македонски уметници како Тања Војзич Тодоровска, Александра Мијалкова, Снежана Филиповска, Сонја Здравковска и други, а со нивното отворање ќе бидат заштедени доста финансиски средства кои како стипендии за образување на балетски кадар во странство ги издвојуваше државата. Згора на тоа, со овие студиски програми не само што ќе се овозможи развој на балетската уметност на повисоко професионално ниво, туку наедно Скопје ќе стане и регионален центар за балетска педагогија со оглед на фактот дека ни во соседните држави не постојат високообразовни институции од оваа област, за што Искра Жукарова, балетска уметница и професорка по современ танц на академијата, знае да каже.
Во регионот, особено во просторот на земјите на екс Југославија, образованието во институции, односно по државна капа е редкост, значи само може да се поздрави оваа иницијатива.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.